Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvät kuulijani, Jumalan rauhaa. Aloitamme päivän aiheemme Jeesuksen sanoista. Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Luukas 19 ja 42. Nämä Jeesuksen vakavat sanat eivät koskeneet ainoastaan muinaista Juudan kansaa. Ne on tarkoitettu koskemaan jokaista sukupolvea ja aivan erikoisesti juuri meitä, joille maailman aikojen loppukausi on tullut, kuten Paavali toteaa 1. korinttolaiskirjeen 10 ja 11. Nämä valtaiset ihmisjoukot, niin uskovia kuin uskomattomiakin, elää petollisen rauhan ja luuloteltun turvallisuuden vallassa. Heidän elämänsä paljastaa sydämessä olevan ajatuksen, nyt on rauha, ei mitään hätää. 1 Tessalonikkalaisten 5:3. Kysymyksessä on pelottava itsepetos. Valha kuvitelma, että kohdallani on kaikki hyvin, vaikka tosiasiassa kuljenkin tuhoa kohden. Uskontuloni alkuaikoina, tuolloin, kun Jeesus ensimmäisen kerran nosti minut elämän tielle, luulin, että ahdistukset, vaikeudet ja lankemukset olisivat lopullisesti poistuneet elämästäni. Uskoin kohdallani toteutuneen Jeesuksen lupauksen, autuaitaavat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Matteus 5:8. Noihin aikoihin alleviivasin punakynällä monia Raamatun paikkoja. Eräs niistä oli Matteuksen evankeliumin 15. luku ja 19. Siinä sanotaan, sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset, nämä ihmisen saastuttavat. Pelottavan selvästi näin näiden sanojen sopivan ympärilläni eläviin ihmisiin. Ihmettelin, etteivätkö he todellakaan näe ja tiedä, mikä saastan lähde heidän sydämensä on. Koetin innokkaasti saada heidät tajuamaan tilansa, mutta kovin heikoin tuloksin. He eivät edes halunneet tietää, mikä heidän rauhansa sopii. Minua kiusasi heidän välinpitämättömyytensä, suorastaan suututti. Mittailin heitä itseni kanssa ja ero oli valtavan suuri. Minun sydämestäni ei enää lähtenyt nuo edellä luetellut kauhistukset. Heidän sydämensä oli niitä täynnä. Jossakin tuolla sisälläni kehräsi tyytyväinen mieli, joka sanoi, Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin nuo muut ihmiset. Luukas 18 ja 11. Jos noina aikoina joku olisi varoittanut minua näillä Paavalin sanoilla, joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea, olisin varmasti loukkaantuneena kivahtanut, minä en luule, minä seison. Tänään, vuosikymmeniä jälkeenpäin, en enää olekaan varma itsestäni, enempää kuin sydämeni puhtaudestakaan. Itse varmuuteni on saanut kovia kolhuja. Elämäni lumeen jääneet jäljet todistavat kiistattomasti, että askeleeni ovatkin olleet epävarmat ja horjuvat. Lankemuksien sekaiset jäljet näkyvät lyhyin välein ja polku on mutkainen. Elämäni monien kokemusten opettaja. Tämän olen vihdoinkin valmis tunnustamaan omalle kohdalleni Jumalan sanat. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Kuka taitaa sen tuntia? Jeremian kirjan 17 ja 19. Vakavinta on tietää, että sydämen eli ihmisen mielen petollisuus ja pahan ilkisyys kohdistuu ensisijaisesti häneen itseensä. Säälimättömin ja julmin ihmisten vihollisista on hänen oma minänsä. Vain harvat uskon taisteluun lähteneistäkään tajuavat tämän. Paavalin sanontaa käyttäen he taistelevat kuin ilmaan hosuen. 1. Korintolaiskirjan 9 ja 26. He eivät näe vihollistaan, vaikka tuntevatkin sen moninaisten kiusausten ja houkutusten voimat. Iskut sinne tänne ympärille eivät hyödytä mitään. Ne vain väsyttävät ja ahdistus kasvaa ja oma minä nauraa. Ystäväni, pana merkille sanat, jotka nyt luen. Mutta ihminen, mahtavinkaan, ei ole pysyväinen. Hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat. Näin käy niiden, jotka itsensä luottavat, ja heidän perässään niiden, jotka mielistyvät heidän puheisiinsa. Psalmi 49, jakeet 13 ja 14. Ystäväni, toistan vielä, että ihmisen oma minä on vihollinen, jota hänen on pelättävä eniten. Taistelu omaa minä vastaan on suurinta taistelua, mitä milloinkaan on käyty. Eikä mikään muu voitto, minkä voimme saavuttaa, ole yhtä kallisarvoinen kuin voitto omasta minästä. Jos jokainen kristitty hyväksyisi tämän totuuden ja toimisi sen mukaisesti, tapahtuisi Jumalan ihme. Taivaallinen armo puhdistaisi uskovien sydämet ja täyttäisi ne Jumalan rakkauden suloisella tuoksulla. Silloin oli se vain yksi lauma ja yksi paimen, Johannes 10 ja 16. Lunastustyö päättyisi ja pelastetut saisivat omistaa sen valtakunnan, joka heille on valmistettu maailman perustamisesta asti. Jumala haluaa parantaa meidät. Vapauttaa meidät syntiemme kahleista. Mutta koska tämä edellyttää koko luontomme täydellistä muuttamista ja uudistamista, meidän on antauduttava hänelle kokonaan. Koko sydämen on antauduttava Jumalalle, tai muuten ei meissä voi tapahtua tätä muutosta. Meidän tehtäväksemme on jätetty päättää, vapaudummeko synnin orjuudesta, ja tulemmeko osallisiksi Jumalan lasten ihanasta vapaudesta, vaiko etsimmekö yhä synnistä lyhytaikaista nautintoa, ja tuhoudumme sen mukana silloin, kun synti hävitetään. Tämä valinta on jokaisen tehtävä. Kukaan järjellinen olento ei voi koskaan puolustautua sanomalla, en ole tiennyt, että Jumala on olemassa. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä niin, etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Näin sanoo Roomalaiskirjeen 1 ja 20. Puolustukseksi ei myöskään kelpaa väite, etten ole löytänyt Jumalaa. Jumala on luvannut. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Jeremian 29 ja 13. Opetuksissaan Jeesus täsmentää tätä löytämisen ehtoa sanoin, niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on. Voi olla minun opetuslapseni. Luukkaan 14 ja 33. On luovuttava kaikesta, joka vieroittaa Jumalasta. Emme ole Jumalan lapsia, ellei sydämemme ole kokonaan hänen hallinnassaan. Kaiken luovuttaminen, synnin pois kitkeminen, on jokaisen ihmisen kohdalla hyvin yksilöllinen ja Jumalalle äärimmäisen vaikea työ. Kuulostaako sanani oudolta? Onko niissä Jumalan voiman epäilyä? Kuinka jokin voi olla Jumalalle vaikeaa? Selitän, mitä tarkoitan. Jumala voisi luoda ihmisen uudeksi silmänräpäyksessä, antaa uuden ja puhtaan luonteen sekä estää hänet koskaan lankeamasta. Tämän Jumala voisi tehdä, mutta tätä hän ei voi tehdä. Ja miksi ei voi? Siksi, että tällä teollaan Jumala riistäisi pois yhden kalleimmista lahjoistaan, jonka hän alussa ihmisellä antoi, nimittäin valintavapauden, kyvyn valita ja päättää itsenäisesti. Jumalan lunastustyössä ei käytetä pienintäkään pakkoa. Mitään ei tehdä vastoin ihmisen vapaaehtoista tahtoa. Ei edes synnin myrkyisiä juuria kiskota pois ilman suostumustamme ja omaa pyyntöämme. Jumalan vaikeutena ei ole ihmisen sydämen puhdistaminen, vaan saada heidät tahtomaan sitä. Saada heidät näkemään sydämensä turmeus ja petollisuus sekä Jumalan armon puhdistavan voiman tarpeellisuus. Jumalan laatiman lunastustyön sekä yksinkertaisuus että vaikeus sisältyy sanoihin. Ensinnäkin, ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta Jumalastasi. Toiseksi, palatkaa takaisin te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne. Jeremian kirjan 3, jakeet 13 ja 22. Juuri tämä oli Jeesuksen esittämän tuhlaajapoikavertauksen sanoma, ja se toimii yhä. Pääseekö se toteutumaan meissä? Niin, kuinka on sun sieluslaita? Tämä laulu on vakavan puhutteleva. Se kääntää ajatuksemme Raamatun sanoihin, koetelkaa itsenne, oletteko uskossa, tutkikaa itsenne. Vai etteko tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei, niin ette kestä koetusta. Toisen korinttilaiskirjeen 13 jäi 5. Onko Kristus meissä? Olemmeko me Kristuksessa? Emme ole, ellemme tunne olevamme erehtyviä, avuttomia ja tuomion alaisia syntisiä. Emme ole, jos kehumme ja ylistämme itseämme. Ei riitä, että uskomme Jeesukseen jumaluuteen. Meidän on kokonaan nojauduttava hänen pelastavan armoonsa. Vapahtajamme tehtävänä ei ole pelastaa meitä vain synnin seurauksista, vaan pelastaa itse synnistä, hioa ja puhdistaa, kunnes hänen kuvansa alkaa heijastumaan meissä. Saavuttaaksemme tämän korkean ihanteen, meidän on uhrattava se, mikä on kompastukseksi sielulle. Tahdosta riippuu, säilyttääkö synti otteensa meihin. Jos takeamme kiinni omaan minämme, kieltäytyen luovuttamasta tahtoamme Jumalalle, valitsemme tuhon. Sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli, sanoo Raamattu, kaikille synnille. Hebreaskirjan 12 ja 29. Hyvät kuulijani, teen teille erään kysymyksen. Miksi Kristus päivällä pilven patsaassa ja yöllä tulen patsaassa johdatti kansansa erämaassa sellaista tietä, joka oli vaivaloinen ja täynnä koetuksia? Siihen on ainakin 5 painavaa syytä. Löydät ne 5. Mooseksen kirjan 8. luvusta. Lue tämä luku kotisi hiljaisuudessa. Suosittelen sitä. Paavali sanoo, 1. Korinttolaisten 10, jakeessa 11 ja 12. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Ja sitten seuraa nuo varoittavat sanat, sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Siis 5. Mooseksen kirjan 8. luku. Synti sokaisee sielun silmät, sanotaan. Emme näe läheskään tarkkaan, mitä sisimmässämme on. Auttaakseen meitä Jumala sallii meidän joutua ahdistuksiin ja koetuksiin, jotta sisimpämme meille paljastuisi. Useimmiten tämä onkin Jumalan äärimmäinen keino saada meidät näkemään oman tilamme ja pakenemaan Jeesuksen luo. Ahdistus, hätä ja tuska on monesti rakastavan Jumalan käsi, joka vetää meitä puoleensa. Ellemme vastusta sitä ja tätä rakkauden vetoa, löydämme puhdistuksen, levon ja rauhan. Näin kävi tuhlaajapojan, näin kävi syntisen naisen, näin kävi Pietarinkin. Erikoisesti juuri Pietarin esimerkki on minulle itselleni puhuttelevin. Löydän hänestä niin paljon itseäni, tosin enemmän hänen heikkouksistaan kuin hyveistään. Aitojen juutalaisten tavoin Simon, Johanneksen poika, oli ollut uskossa nuoruudestaan asti. Tämä kansallinen jahveuskonto ei kuitenkaan olisi riittänyt pelastamaan häntä enempää kuin Nikodemustakaan. Myös Pietaria koskivat Jeesuksen sanat, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Johanneksen evankelin 3:3. Pietarin ylhäältä syntyminen oli vaikeaa ja poltot kovia. Hän ei uudesti syntynyt silloin, kun Jeesus kutsui hänet opetuslapsekseen. Eikä hänen sanansa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika, lähteneet vielä puhdistetulta huulilta. Ei edes silloin, kun Pietari sai katsella Jeesuksen kirkastumista ja jumaluutta pyhällä vuorella, hän olisi ollut sovelias astumaan sisälle kirkkauden valtakuntaan. Ei sittenkään, vaikka hän tunsi ja todisti, että hänen oli siellä hyvä olla. Ja miksi ei, kysyt. Ensinnäkin Pietari ei halua nähdä ristiä lunastustyössä. Kun Jeesus puhui tulevasta kärsimyksestään ja ristin kuolemastaan, otti Pietari hänet sivuun ja nuhteli häntä, sanoen, Jumala varjelkoon, älköön se sinulle tapahtuko. Matteus 16:22. Nämä sanat syntyivät kiusaajan vaikuttamina siitä tiedostamattomasta pelosta, että mahdollisesti hän itsekin Herransa seuraajana joutuisi samaan kärsimykseen. Se, että Jeesuksen tie maan päällä oli tuskien ja nöyrytyksen tie, oli Pietarille katkera läksy, jonka hän vaivoin oppi. Toiseksi, Pietarin sydämessä oli aimoannos itserakkautta ja itsevarmuutta, mikä ylittäisi jopa hänen Jeesusta kohtaan tuntemansa rakkautenkin. Tätäkään vaaraansa Pietari ei tuntenut. Kun Jeesus kavaltamistaan edeltäneenä iltana oli sanonut, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, kivahti Pietari, vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä, henkeni minä annan sinun edestäsi. Itsevarmuudessaan Pietari oli valmis epäilemään Jeesuksen sanojen luotettavuutta. Hän oli tosin epäilemättä vilpitön näin sanoessaan, mutta hän ei tuntenut itseään. Kun hän, joka näkee sydämen kätköihin, toisti Pietarille, että tämä olisi kolmesti hänet kieltävä, tuntui se Pietarista julmalta. Häntä loukkasi, ettei Jeesus luottanut häneen, ja Pietari tuli yhä lujemmaksi itseluottamuksessaan. Pietari oli itsekyytensä vanki. Hänen pelastaakseen taivaalla oli enää vain yksi keino. Hänen silmänsä oli avattava tuskalla ja uudesti synnytettävä häpeällä. Ylen harvinaista on, että kukon laulu avaa sokean silmät. Pietarille tämä ihme tapahtui. Ei ehtinyt tuon kukon laulun kaiku vielä häipyä, kun Pietari jo näki itsensä häpeänsä alastomuudessa. Kuin usva haihtui luuloteltu rohkeus ja varmuus. Huulia poltti mestarinsa nimen kiroamin, samoja huulia, jotka joitakin aikoja aikaisemmin olivat niin varmasti tuonneet julki tuon mahtavan totuuden, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Simon Johanneksen pojan uskon varmuus oli romahtanut, oma minä saanut kuolettavan iskun. Kauhun ja tuskan ahdistamana hän pakeni Getsemaneen. Siellä, vapahtajansa tuskan hien ja kyynelten kostuttamalla paikalla Pietari tuona yönä syntyi uudesti. Vain taivaan joukot olivat todistamassa tuon synnytystuskan polttoja. Hienotunteisesti Raamattukin niistä vaikenee. Ahdistus ja tuska olivat kuitenkin aikaansaaneet ihmeitä. Ne olivat avanneet itsekkyyden sokaisemat silmät, nöyryyttäneet oma hyväisen sydämen ja synnyttäneet siellä pyhyyden kaipuun. Nyt Pietari rakasti Jeesusta puhtaasti ja syvästi. Hän oli uusi Pietari. Kun Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen kohtaa hänet merenrannalla ja tarkoituksellisesti esittää hänelle kolmasti kysymyksen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Ei tämä enää kiihkeästi vakuuta, että varmasti ja horjumatta enempi kuin toiset. Hiljaisesti ja kirvelemin sydämin hän vain lausuu, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Johanneksen 21. luku. Monia vuosia myöhemmin, nyt jo vanhana ja elämänkoulussa paljon lisää oppineena, Pietari vielä muistaa elämänsä katkerimman päivän, mutta näkeekin sen aivan uudessa valossa. Hän kiittää Jumalaa siitä sanoen, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. 1. Pietarin kirjan 1:3. Ystäväni, tämä oli sanomamme tänään. Ensi kerralla opimme jotakin Daavidin ahdistuksista. Taivaallinen armo levätköön yllänne. Aamen.